Some say freedom is free, but I tend to disagree. I say freedom is won through the barrel of a gun. Had a brother in Iraq, he didn't come back. I asked why do soldiers gotta die? Some say freedom is free, but I tend to disagree. I say freedom is won through the blood of someone's son. Freedom is free, but I tend to disagree. I say freedom is won through the barrel of a gun. Daddy died in Vietnam, he was killed at Kisan. I ask why, oh why, do soldiers gotta die? Some say freedom is free,
but I tend to disagree.
I say freedom is won
through the blood of someone's son.
Freedom is won through the barrel of a gun. Had a brother in Iraq, he didn't come back. I ask why, oh why, do soldiers gotta die?
Κάποιοι λένε ότι η ελευθερία είναι δωρεάν, λέει αυτό το τραγούδι, με υπέροχους στίχους, αναφέρεται στα τα αγαθά, τα ωφέλη της ελευθερίας και το τι μπορεί να κάνει κανείς μέσω της κάνης ενός όπλου. Γιατί μπορεί αυτό που λένε κάποιοι ότι η ελευθερία είναι δωρεάν να λέγεται ευρέως, αλλά αυτό που πιστεύει ο στιχουργός και ο ερμηνευτής είναι ότι η ελευθερία κερδίζεται μέσω του αίματος κάποιου γιου ή κάποιου μπαμπά ή κάποιου ανθρώπου που σκοτώθηκε είτε στο Βιετνάμ, είτε στο Ιράκ, είτε σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη. Και μη μου πείτε ότι το 2024 που κάπως μας έχει καθίσει καλύτερα στην εκφορά του περισσότερο, όχι στα γεγονότα του. Το 2024 λοιπόν, η νέα χρονιά που συνεχίζει ακάθεκτη, έχει κάτι καινούριο να φέρει που να είναι ελπιδοφόρο όσον αφορά την επικράτηση της ειρήνης. Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen που ήρθε και πάλι, αν και δεν έχει ανάγκη, αλλά ήρθε και πάλι στο προσκήνιο μέσα από την προσωπική εξομολόγηση του Γιώργου Λάνθιμου κατά την απονομή των χρυσών σφαιρών. Φαντάζομαι ότι είδατε το απόσπασμα, το στιγμιότυπο, όταν γύρισε και είπε στον Bruce Springsteen «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχεις και που μεγάλωσα μαζί σου», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος. Βραβευθείς με 2 χρυσές σφαίρες για το Poor Things και έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Δηλαδή θα προκύψει στη διάρκεια των εκπομπών, όχι όλα μαζί σήμερα. Εδώ που τα λέμε, ο Λάνθιμος ξέρει να παίζει πολύ καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας και της δικτύωσής του στα ξένα φόρα. Και αυτό ίσως παίζει και ρόλο στο ότι ανελίσσεται και ανέρχεται ανεξαρτήτως με το αν κάποιος συμφωνεί ή όχι με την κινηματογραφία του. Παιδιά, καλό σας απογευματόβραδο, καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μας φαίνεται τεράστιο το διάστημα, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μέχρι να φτάσουμε πια στη Δευτέρα στις 7 η ώρα και κάτι το απόγευμα, το βράδυ, να τα ξαναπούμε. Μας φαίνεται τεράστια η διακοπή. Και νομίζω ότι από αυτά τα μηνύματα που λαμβάνω, μάλλον και σε εσάς, το αγαπημένο μας ραδιόφωνο, η αγαπημένη μας παρέα, το απογευματόβραδο, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο όταν είναι το πρώτο της καινούριας εβδομάδας, που είναι η πραγματικά καθημερινή, εργάσιμη, αν και νομίζω δεν είναι σήμερα το η Blue Monday, είναι λίγο αργότερα, έτσι δεν είναι? Πάντως είναι κάποια Δευτέρα μετά τις γιορτές. Δεν είναι τούτη εδώ, 8 Ιανουαρίου, κρατάει ακόμα η γιορτινή διάθεση. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν με την καλή εβδομάδα, η καινούργια χρονιά που μπήκε και συνεχίζει ακάθεκτη με όλα τα προβλήματα που έχουμε από την προηγούμενη, τα κουβαλάμε μαζί δηλαδή για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν ξέρω αν βρεθήκατε το Σάββατο το βράδυ στο δρόμο ή την ώρα που είχαν ξεσπάσει τα τοπικά αλλά πολύ ισχυρά μπουρίνια με τις ρηπές ανέμου και νερού και τις απίστευτες αστραπές λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Ή της Παρασκευής προς το Σάββατο, νομίζω το λέω λάθος. Τέλος πάντων, πάντως, ειλικρινά από τετράγωνο σε τετράγωνο ο καιρός άλλαξε και ειλικρινά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ ακραίο. Είχα διαβάσει νωρίτερα ότι στην Δυτική Πελοπόννησο είχε πραγματικά πέσει μία θεομηνία για λίγη ώρα και μαθαίνω σήμερα, εκτός από τα δέντρα που είδαμε και στα βόρεια προάστια και σε κάποιες περιοχές της Αττικής να ξεριζώνονται, μαθαίνω σήμερα για έναν πλάτανο 46 ετών, ένα πλάτανο, γεροπλάτανο, με όχι πολύ μεγάλο κορμό, ο οποίος πραγματικά σχεδόν κεραυνοβολήθηκε, προσέξτε, από τον αέρα όμως, όχι από κεραυνό. Και μου έδειχναν κάποια βίντεο και κάποιες φωτογραφίες από ένα πλάτανο στην αυλή ενός σπιτιού στην επαρχία και δεν το πίστευα. Πάλι καλά που ο πλάτανος έγειρε τελικά και έχασε τη ζωή του, να το πω έτσι λες και είναι εμβιών, αλλά έχουν ζωή τα δέντρα, μέσα στην αυλή και δεν χτύπησε κανένα πεζό ή κανένα διερχόμενο όχημα. Πολύ καλησπέρα σας, 7 και 4 η ώρα. Όπως θα καταλάβετε, η διάθεσή μας δεν έχει να κάνει με το ότι έχουμε πολλή όρεξη να μιλήσουμε, δηλαδή να αντιστρόφως ανάλογα. Οπότε, από άποψη συνομιλιών, συζητήσεων και σχολείων, εδώ είμαστε. Στα παλιά βιβλία και στα τραγούδια και τις μουσικές, μέχρι τις 8 παρά 3 που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η χαρτογράφη και είναι η χαρτογράφη.
Κατάφερα να φτάσω. Πέρα από εδώ ο τόπος είναι ξένος. Ως εδώ ο δρόμος που θα γράψω.
Χαρτογράφοι που ουσιαστικά είναι οι επιστήμονες της γεωγραφίας, να το πούμε έτσι, δηλαδή μελετούν και επεξεργάζονται απεικονίσεις πάνω στην επιφάνεια της γης και συντάσσουν χάρτες. Οι χαρτογράφοι λοιπόν, Οδυσσέας Ιωάννου, Θάνος Μικρούτσικος, Ρίτα Αντωνοπούλου. Για να μην το ξεχάσω, γιατί θα το ξεχάσω. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην αγαπημένη πόλη Κυπαρισία, στην οποία πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι των παιδικών μου χρόνων και εκεί, χωρίς να έχω καταγωγή από εκεί, έβγαλα και το δημοτικό σχολείο, γιατί ακόμα υπάρχουν άνθρωποι αγαπημένοι, μπορεί να μην είχαμε γνωριστεί τότε και να νομίζουν ότι εγώ είμαι ένα άλλο πρόσωπο, αλλά ναι, είμαι αυτό το μικρό κορίτσι που είχα βγάλει τότε εκεί το δημοτικό και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία εγώ. Έκτοτε έχω κατέβει μόνο μια φορά ακόμα σε αυτή την ωραία πόλη και επειδή ξέρω ότι έχουμε ένα κομμάτι ακροατών εκεί πολύ έτσι, το φανατικό δεν μου αρέσει πια να το λέω, πολύ πιστών, πολύ αγαπημένων, πολύ έχουν την ίδια τέλος πάντων πετριά με εμάς, να παρακολουθούν περίπου τα ίδια τραγούδια, τις ίδιες μουσικές, να αρέσκονται στο να τους κάνουμε παρέα μέσα από ενημέρωση και σχολιασμό, ήθελα να το επισημάνω ιδιαιτέρως και να στείλω τους χαιρετισμούς μου. Και ένα από τα πράγματα που μου αρέσει σε αυτή την δουλειά, να το πάω τώρα αλλού, είναι το ότι γίνονται συνεχώς καινούργια πράγματα, μας ευνηδιάζουν, η ίδια η επικαιρότητα μας ευνηδιάζει. Με ενημερώνει λοιπόν τώρα η Μαρία Σφυρόερα με τον Γιώργο Κοβό ότι έχουμε παρέτηση στη Γαλλία της Πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπόρν. Είναι μια πολύ έκτακτη είδηση, καινούργια εξέλιξη. Μεταδόθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο. Υπέβαλε την παρέτησή της στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος και την αποδέχτηκε. Η Ελιζαμπέτ Μπόρν. Καινούργιες αναταραχές λοιπόν στην Γαλλία. Θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Και μια και άνοιξα εδώ τα κοιτάπια μου, να σας πω ότι εκτός από αυτό το θέμα έχουμε και στη Γερμανία τον αποχαιρετισμό του Μπέκενμπάουερ, του θρυλικού Φραντς Μπέκενμπάουερ, σε ηλικία μόλις 78 ετών. Και το μόλις το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί πια οι άνθρωποι μεγαλώνουν πολύ περισσότερο, δηλαδή έχουν ένα προσδόκιμο μεγαλύτερο, αλλά η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ναι, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του την Κυριακή και ζήτησε από όλο τον κόσμο να θρηνήσουν σιωπηλά και να μην κάνουν άλλες ερωτήσεις. Ο Φραντς Μπέκενμπάουερ λοιπόν, ο οποίος είχε θεωρηθεί και ως το νούμερο 3 ως ποδοσφαιριστής μετά τον Πελέ και τον Κρόιφ. Και μετά χαρακτηρίστηκε ως ο Κάιζερ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μέσα από τις προπονητικές θέσεις και τα κύπελα και τις διακρίσεις που είχε λάβει με πολλές ομάδες στον οποίο τον πάγκο είχε καθίσει. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Η πρώτη δημοσκόπηση βλέπω εδώ της ΑΛΚΟ εν ώψη των ευρωεκλογών. Αστεία. Έχουμε τώρα Ιανουάριο. 6 ως 9 Ιουνίου. Και τι νομίζετε, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, θα έχουμε ευρωεκλογές. Και τα κόμματα και τα επιτελεία και οι πολιτικοί αρχηγοί ψάχνονται πάρα πολύ και για το διακύβευμα και για το πώς θα ανακατέψουν την τράπουλα ή πώς θα βάλουν τα πιόνια έτσι ώστε να το φέρουν εκεί που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε λοιπόν την πρώτη δημοσκόπηση εν ώψη ευρωεκλογών με προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία 18,1 μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται στη δεύτερη θέση και σχεδόν διψήφιο νούμερο ποσοστό βγάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κατά τα άλλα, τα προβλήματα υγείας συνεχίζονται. Έχουμε τα θέματα με τον κορονοϊό και το τριπλό κοκτέιλ ιώσεων γρήπης α και του συγκυτιοϊού του αναπνευστικού. Υπάρχει το θέμα με τις μικρές ηλικίες και τον στρεπτόκοκο. Ήδη ένας τετράχρονος έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πάντοτε τα δικαστικά, γιατί έχουμε την υπόθεση της εκδίκασης της 12χρονης από τον Κολονό, με κλειστές τις θύρες. Και πάρα πολλά, δηλαδή δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά όσα έχουμε σε εξέλιξη, όπως λέμε, και θέλουμε να τα δούμε αναλυτικότερα. Ένα από τα σημαντικότερα είναι ότι θα έχουμε διπλό ψυχρό κύμα. Είναι λάθος και θα έπρεπε να ανησυχούμε που είχαμε μέχρι τώρα τόσο καλό καιρό και ο χειμώνας άργησε τόσο πολύ να έρθει. Θα έρθει όμως για ένα διήμερο με πτώση της θερμοκρασίας και από Παρασκευό Σάββατο ακόμα περισσότερο. Μπορεί να δούμε και κάτι χιονάκια στην Πάρνηθα, λένε οι μητρολόγοι. Αυτά, Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κοβός και η Έλενα Καραγιάννη. Φυσικά στο 54-160 τα μηνύματα SMS και στο Messenger του πρώτου προγράμματος επίσης. Έλεγα λοιπόν όσο μου επιτρεπόταν από το χρόνο, γιατί αν ξεκινάμε τις εξομολογήσεις και τα σώψυχα, χάνουμε από την επικαιρότητα. Έλεγα ότι όσο πολύ αγαπάμε το ραδιόφωνο, όσο και εσείς, δηλαδή είτε είμαστε εμείς, τέλος πάντων που το φτιάχνουμε εδώ πέρα, που το μαγειρεύουμε και το εκπέμπουμε, είτε είστε εσείς όλοι που το ακούτε και το απολαμβάνετε και κάνουμε όλοι μαζί παρέα, είναι ένα και το αυτό, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και το λέω γιατί και αυτό εδώ το κομμάτι που ακούμε, Γιόλα Τέγκα, ένα καταπληκτικό φθινοπορεινό πουλόβερ, είναι το κομμάτι αυτό και το νωρίτερα αυτό που ακούσατε. Δηλαδή είναι καλοδιαλεγμένες οι μουσικές, πράγματα καινούργια που ακούτε από το πρώτο πρόγραμμα και πολύ φρέσκα, ακόμα και αν είναι από τα πιο παλιά. Άμα δεν έχουν ξαναπαιχτεί, δεν τα έχουμε γνωρίσει και όλοι μαζί τα ακούμε μαζί, τα ακούμε παρέα. Στην Ευρώπη λοιπόν υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Στη Γερμανία έχουμε αρκετές απεργίες. Στην Γαλλία την παρέτηση της Πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπόρν μόλις πριν λίγο, με έκτακτο δελτίο, με έκτακτη επικαιρότητα. Και εδώ στην Ελλάδα, δεν σας πάω τώρα στα πολιτικά, θα σας πάω όμως ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει ενσκύψει τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή το σιγοψιθύριζαν στις παρέες. Λίγο-λίγο έχουν γίνει οι ψήθυροι κραυγές. Γιατί μιλάμε για το ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι στην Αθήνα. Τα διαμερίσματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Υπάρχει η γενιά των millennials, δηλαδή από 22 έως 35. Υπάρχουν στο ξεκίνημά τους πολλά νέα παιδιά, αλλά και ζευγάρια και οικογένειες. Ή οι άνθρωποι μετακομίζουν και δεν μπορούν να βρουν εύκολα. Ή αυτό που βρίσκουν για ενοικίαση είναι πραγματικά στα ύψη. Αναμένοντας ότι με τις νέες διατάξεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση ίσως το 2024 να είναι διαφορετικό και να μπουν στο δρόμο, να δρομολογηθούν κάπως πιο εύκολες καταστάσεις γύρω από το θέμα της ενοικίασης, θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μίνα Χαρμπαλή, Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Να έχουμε μια καλή χρονιά, κυρία Χαρμπαλή, σε όλα τα παιδεία καλά. Και προσωπικά το εύχομαι και φυσικά στο κομμάτι εδώ αυτό που λέμε της στέγης, είτε είναι φοιτητική, είτε είναι νεανική, είτε είναι για οικογένειες, για εργένιδες. Υπάρχει εδώ και χρόνια το πρόβλημα, κυρία Χαρμπαλή, έτσι δεν
πράγματι
είναι?
Πράγματι υπάρχει χρόνια πρόβλημα και επιτοπίσω μετά την καραντίνα έχει γίνει πιο μεγάλο το πρόβλημα της στέγασης και ειδικά για νέους ανθρώπους που ξεκινήσανε τώρα τη ζωή τους, ή μετά από ένα πανεπιστήμιο που γύρισαν στην Ελλάδα, είτε έχουν μείνει στην Ελλάδα και θέλουν να μείνουν εκτός σπιτιού πλέον, εκτός οικογένειας, είναι δυσβάχτισταχτη η στέγη και οι τιμές των ακινήτων αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν και ακίνητα. Έτσι είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση και πολύ μικρή προσφορά.
Δεν υπάρχουν αυτό. Καλά, το να θέλει κανείς να μείνει είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά το να μην υπάρχουν είναι πραγματικά περίεργο. Μπορούμε να το αποδώσουμε έτσι σε κάποιες συγκεκριμένες αιτίες?
Εντάξει, περίεργο δεν είναι πλέον, διότι από τότε που μπήκε η βραχυχρόνια μίσθωση και ειδικά στις μικρές κατοικίες και μιλάμε για ακίνητα από 35-40 τετραγωνικά έως 100,
ναι.
Υπήρξε συμφέρον από τους ιδιοκτήτες το να το μισθώνουν σε βραχυχρόνια μίσθωση γιατί είχε μεγαλύτερη απόδοση.
Ναι, και άμεση και πολύ υψηλή, έτσι.
Και άμεση και πολύ γρήγορη και κακά τα ψέματα, τη δεκαετία της μεγάλης κρίσης βοήθησε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Απλά μας ξέφυγε πολύ και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε σοβαρό θέμα με τη στέγη στην Ελλάδα και στην Αθήνα ειδικά.
Ειδικά σε περιοχές γνωστές, ας πούμε.
Γνωστές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, νότια προάστια και γενικά. Και γενικά γύρω από τα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν ακίνητα καθόλου. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
Ναι. Τώρα, αν και θα σας ήθελα λίγο περισσότερο να το αναλύσουμε, θα ξαναγυρίσουμε. Τώρα που πρόκειται να μπουν κάποια καινούργια νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη μίσθωση, ειδικά τη βραχυχρόνια, θα βοηθήσει, πιστεύετε, αυτό?
Ναι, ευελπιστούμε και ήδη έχουμε δει μια ελάχιστη διαφορά από τότε που το ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες πλέον που ελευθερώνουν τα κινητά τους και τα έχουν προς μίσθωση ετήσια πλέον. Δηλαδή τα βγάζουν από τις πλατφόρμες και τα λοιπά, διότι νομίζω ότι δεν συμφέρει κιόλας έναν ιδιώτη, εκτός αν το κάνεις και έχεις εταιρεία, διότι μετά από δύο ακίνητα, στο τρίτο ακίνητο πρέπει να κάνεις έναρξη επιδεύματος.
Ναι.
Και ένα ακόμα είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα μπει ΦΠΑ πλέον στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Εννοείται η πρώτη χώρα που δεν το είχε ως τώρα.
Δεν το είχε ως τώρα και είμαστε η πρώτη χώρα που μπήκε αυτό.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ένα σύμφορο. Αν υπολογίσεις ότι η πλατφόρμα που θα το αναθέσεις έχει περίπου προμήθεια 19-21%, συν τους φόρους είναι σύμφορο. Θα πρέπει να έχεις πολλά κινητά για να κάνεις αυτή την. Να το έχεις πλέον τον επιχείρηση.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς όμως για τα δύο πρώτα που λέτε, εξακολουθεί να υπάρχει το παλιό καθεστώς. Άμα κάποιος έχει δύο,
ναι,
μέχρι
ναι,
δύο.
Πάλι να σας πω κάτι. Πάλι δεν είναι. Γιατί υπάγεσαι πλέον σε φόρο. Γιατί τα εισοδήματα πλέον πάνε θυματικά. Δεν πάνε δηλαδή στο σύνολο. Έχεις δύο ακίνητα. Θα φορολογηθείς για τα εισοδήματα των δύο ακινήτων. Ανεξάρτητα από ό,τι άλλο έχεις.
Ναι, ναι. Mm-hmm.
Και αυτό είναι, νομίζω ότι το έχει και πλέον για 60 μέρες.
Εννοείται.
Για 60 ή για 90 μέρες, συγγνώμη, μπερδεύτηκα κι εγώ. Για, νομίζω για 60 μέρες μπορείς να το μισθώσεις στον ίδιο άνθρωπο. Δεν μπορείς να το μισθώνεις συνέχεια.
Α, γιατί πλέον δεν είναι βραχυχρόνια.
Ναι, δεν είναι,
πρέπει
δεν
να κάνεις μετά μισθωτήριο,
ναι,
και τα λοιπά.
Ναι, που σημαίνει λοιπόν ότι δεν είναι ένα σύμφορο. Όταν έχεις την πλατφόρμα 19-21% συν το φόρος, δεν συμφέρει. Καλύτερα είναι να το έχεις στην ελεύθερη αγορά, mm-hmm, να έχεις βάλει έναν ενοικιαστή μέσα όπως ήταν παλιά και να πληρώνεις το φόρο σου.
Ναι.
Θα είναι και πολύ μικρότερος.
Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε κάποια παραδείγματα, δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές που όπως λέμε έχουν ανέβει και κάποιες άλλες που είναι στάσιμες ή έχουμε κάποια αυξομοίωση στις τιμές των ενοικίων?
Θα σας πω κάτι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ειδικά η Αθήνα, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση για μίσθωση και οι τιμές είναι πολύ στάσιμες αυτή τη στιγμή. Mm. Και μπορώ να πω ότι ακόμα θέλω να πιστεύω ότι το πρώτο εξάμεινο του 24 θα είναι ακόμα ψηλά οι τιμές. Από ό,τι φαίνεται, τώρα δεν ξέρουμε.
Ναι, ναι.
Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει υψηλή ζήτηση και μικρή προσφορά ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια και στα βόρεια, αλλά ειδικά το κέντρο και τα νότια προάστια έχουν πάρα πολύ υψηλή ζήτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι τιμές.
Mm-hmm.
Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε και καμία αλλαγή. Η μόνη αλλαγή που ευελπιστούμε είναι ότι θα ελευθερωθούν κάποια ακίνητα. Τα οποία και αυτά τα ακίνητα, επειδή θα είναι μισθωμένα ή επειδή είναι πλήρως ανακαινισμένα, και τα ακίνητα που μπήκαν στις προχειρόνιες μισθώσεις ήταν πλήρως ανακαινισμένα, υπήρχαν προδιαγραφές.
Ναι, όντως.
Θα είναι και υψηλές οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών.
Mm-hmm.
Αυτό θα κάτσει σιγά-σιγά.
Άρα, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο του 24 το βλέπετε να κινείται στα ίδια υψηλά standards.
Ναι, ναι.
Mm.
Ναι.
Αυτό δεν είναι πολύ καλό.
Όχι, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Αυτή θα είναι.
Mm-hmm. Τώρα, ας πούμε, τι να κάνει κάποιος, δώστε μας έτσι 2-3 συμβουλές που θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι.
Να κάνει κάποιος.
Ναι. Ανάλογα βέβαια με την κατηγορία, εντάξει, του. Ένας εργένης, μια οικογένεια.
Εντάξει, τώρα με στην οικογένεια πλέον το μόνο που μπορούμε να συμβουλέψουμε είναι να πάμε σε περιοχές που είναι πιο οικονομικές. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, ο Άγιος Δημήτριος, το Μπραχάμι, η Λιούπολη, είναι κάποιες, κάτω η Λιούπολη, υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι πιο οικονομικές από το κέντρο της Αθήνας ή από τα νότια.
Ναι.
Μετά είναι τα δυτικά προάστια είναι πιο οικονομικά, όπως και τα ανατολικά προάστια είναι πιο οικονομικά. Είναι κάποιες περιοχές που ακόμα κρατούν τις τιμές πιο οικονομικές.
Mm-hmm.
Αλλά σιγά σιγά και εκεί θα ανέβουν, γιατί και εκεί οι τιμές, ειδικά στις πωλήσεις των ακινήτων, ανεβαίνουν λόγω της Golden Visa, η οποία είναι στις 250.000.
Να ρωτήσω, αυτό θα σας ρωτούσα μάλλον τώρα. Η Golden Visa εξακολουθεί να ισχύει, δεν έχει τελειώσει?
Όχι, όχι.
Α.
Η Golden Visa στο κέντρο της Αθήνας, στα νότια προάστια και στα βόρεια, είναι στις 500.000. Έχει ανέβει διπλών.
Mm.
Και στις περιοχές των δυτικών προαστίων και Ανατολικής Αττικής και του Πειραιά, είναι στις 250.000.
Εκεί που ήταν, όλοι, ναι.
Όλοι πλέον, ειδικά οι ξένοι, πηγαίνουν προς τα εκεί και αγοράζουν. Υπάρχει πολύ υψηλή ζήτηση. Ειδικά ο Πειραιάς έχει την μεγαλύτερη ζήτηση.
Ο Πειραιάς, μάλιστα.
Ναι, πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο Πειραιάς θα ανέβει πάρα πολύ στις τιμές.
Ναι. Και την ίδια ώρα, βέβαια, βλέπουμε τρομερή, πώς το λένε αυτό, τάση ανοικοδόμησης. Δηλαδή υπάρχει παντού, εκεί που δεν είχαμε στην περίοδο, βέβαια, και πριν της κρίσης.
Μακάρι να
κρίση. Ναι, αυτό είναι καλό.
Πρέπει να λάβει μέτρα και η κυβέρνηση να δώσει και κίνητρα. Και ειδικά και στο κέντρο της Αθήνας που δεν υπάρχουν καινούργιες οικοδομές, mm-hmm, διότι δεν υπάρχουν ακίνητα. Θα έχουμε θέμα σε λίγο.
Ναι.
Ήδη έχουμε θέμα.
Ναι, ναι.
Και αυτό κρατάνε και οι τιμές τόσο ψηλά.
Και φαντάζομαι ότι αυτό που συμβουλεύετε και εσείς στους πελάτες σας και γενικά είναι να είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, δεν μιλάμε για πλήρως ανακαινισμένο που έτσι, αλλά όχι και να είναι, ας πούμε.
Να ελέγχουν υδραυλικά, mm, ηλεκτρολογικά,
mm-hmm,
το βασικότερο απ' όλα. Και συνιστούμε στους φοιτητές ειδικά, μπορούν να βρουν ένα κίνητο να συγκατοικήσουν με ένα φίλο τους. Δηλαδή κάποιες κοπέλες με μία φίλη τους για να μοιράζονται το μίσθωμα. Υπάρχουν σπίτια που μπορούν να μοιραστούν, που είναι τριάρια και έχουν δύο υπνοδωμάτια και ένα καθιστικό,
ναι,
και κουζίνα.
Τώρα για να πάρουμε έτσι μία γεύση, μία τάξη μεγέθους, κυρία Χαρμπαλή. Όταν λέμε υψηλό ενίκιο, καλά, τώρα θα μου πείτε ανάλογα με την περιοχή, τα τετραγωνικά, τις παροχές.
Ναι. Ο όροφος, ναι.
Θέλετε να πούμε ένα παράδειγμα πραγματικά υψηλού ενικίου από την εμπειρία σας.
Κολονάκι, π.χ. που ενοικιάζονται ακίνητα στα 20 ευρώ το τετραγωνικό και 25.
Μάλιστα. Και μπορεί να είναι δηλαδή.
Και είναι παλιές οικοδομές.
Παλιές.
Ναι. Επειδή τυχάνει να είμαι στο Κολονάκι και δουλεύω ακίνητα, εκπλήσωμαι και εγώ ίδια που οι τιμές έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει.
Mm.
Σε παλιά ακίνητα του 50, 60, 65, 70, 80.
Μάλιστα. Δεν είχα υπόψη μου ότι στο κέντρο τόσο πολύ.
Μετά υπάρχουν κάποια άλλα κίνητα στο κέντρο, γειτονικές περιοχές, γιατί τώρα μπήκαμε σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές.
Ναι.
Πάμε σε άλλες περιοχές, 10, 12 ευρώ το τετραγωνικό. Πολύ ψηλά τα ενίκια,
ναι.
15.
Μάλιστα. Και φυσικά με 100 όρους, δηλαδή πόσο θα μείνει μέσα, ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ίσως να ζητήσει να το αδειάσει. Έχουν απελευθερωθεί όλα αυτά, όσο ξέρω.
Όχι, οι μισθώσεις δεν είναι απελευθερωμένες. Είναι διετή μίσθωση η οποία ισχύει για 3 χρόνια. Δηλαδή,
ναι,
για 3 χρόνια ο ενοικιαστής είναι ασφαλής.
Ναι.
Δεν μπορεί να βγάλει πριν την τριετία.
Mm-hmm. Εντάξει, πριν την τριετία όχι, αλλά γενικότερα νομίζω παλιά ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
Καλά,
τώρα,
ναι, παλιά,
από
εντάξει,
αυτή την άποψη.
Ειδικά τα επαγγελματικά ήταν 12 έτη. Οι επαγγελματικές μισθώσεις έχει αλλάξει όμως πολύ.
Ναι. Άρα, καταλαβαίνω, Κοντολογής, ότι πιστοποιούμε ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται και συνεχίζεται και τη νέα χρονιά. Πιστεύετε, ναι, ότι μετά τα μέσα της χρονιάς ίσως αρχίσουν να αποδίδουν αυτά τα μέτρα που πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση,
ναι,
να νομοθετήσει.
Ναι. Απλά ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα ελευθερωθούν ακίνητα σπίτια, δηλαδή τα οποία αυτή τη στιγμή ήταν στις πλατφόρμες, ήδη έχουν αρχίσει. Έχουμε δει δηλαδή κάτι ελάχιστο ότι τα βγάζουν.
Υποχωρεί. Μάλιστα.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρμπαλή. Να είστε
καλά.
Η κυρία Μίνα Χαρμπαλή μαζί μας ήταν, κυρίες και κύριοι, Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Μεσητών Αττικής.
Πάνω στις λάμπες των ματιών σου, σαν πεταλούδα θα καώ, χαμήλωσε για να μπορώ να έρχομαι στον πυρετό σου, με ένα φιλί να στον ουφό, να σβήνεις μια, να αναβώ δυο. Στους δρόμους των χεριών σου, σαν μολυβάκι να γυρνώ ας τα νυχτά, για να μπορώ να γράφω μες στο ρυθμό σου κάθε στιγμή πως αγαπώ, κι αν γράφει μια, να γράφω δυο. Μέσα στους δρόμους των ματιών σου,
λοιπόν, στις 8 παρα 20 είμαστε. Θα πάμε αμέσως στο Παρίσι. Θα συναντήσουμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι αίσθηση έχει προκαλέσει η παρέτηση της Πρωθυπουργού, της Ελιζαμπέθ Μπόρν. Καλησπέρα, Θωμαϊς.
Καλησπέρα σας. Καμία αίσθηση δεν έχει προκαλέσει, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν αναμενόμενη αυτή η αλλαγή, ο ανασχηματισμός. Είχε ουσιαστικά σώσει το πόστο της πριν το καλοκαίρι, τελευταία στιγμή, αλλά τελικά ήρθε η ώρα, όλοι το περίμεναν όταν έγινε γνωστό τέλη Δεκεμβρίου, ότι δεν θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά μία εβδομάδα αργότερα όλοι υπέθεσαν φυσικά ότι έδινε χρόνο στον εαυτό του Εμμανουέλ Μακρόν για να βρει τον αντικαταστάτη ή την αντικαταστάτρια της Ελιζάμπεθ Μπόρν, η οποία έμεινε 20 μήνες σε αυτό το πόστο. Τώρα φυσικά όλα τα βλέμματα στρέφονται προς τον νέο ή νέα Πρωθυπουργό. Οι περισσότερες φήμες αναφέρουν το όνομα του Γκαμπριέλ Ατάλ και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αν είναι αυτός, είναι ο νυν υπουργός παιδείας, πρόκειται για έναν μινι Μακρόν, είναι 34 ετών.
Μάλιστα.
Αν επιβεβαιωθεί, ο νεότερος πρωθυπουργός της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας, το ρεκόρ του, τα σκύπτρα, τα κατήχε ο Λόραν Φαμπιούς, που ονομάστηκε πρωθυπουργός στα 37 του χρόνια από τον Φρανσουά Μιτεράν πριν από πολλές δεκαετίες, δεκαετία του 80. Και καταλαβαίνετε ότι προκαλεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι ο στόχος του Εμμανουέλ Μακρόν, τα κίνητρά του για να κάνει αυτή την αλλαγή. Πρόκειται για ένα πολύ πιστό άτομο στον Εμμανουέλ Μακρόν. Τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, κυρίως όσον αφορά την εικόνα που δίνει, ότι έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά είναι παράλληλα και ευάλωτος, λέει ορισμένες αλήθειες από το παρελθόν του. Η στιγμή που μέχρι τώρα πρωθυπουργός εμφανιζόταν χωρίς μια ενσυναίσθηση απέναντι όχι μόνο στους Γάλλους, αλλά απέναντι και στα εξορισμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Γαλλία. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρόκειται για μια πολύ σκληρή στη δουλειά της και στην πειθαρχία της και στα αποτελέσματα που φέρνει η Ελίζαβετ Μπόρν. Την ευχαρίστησε μάλιστα μέσω του Twitter ο X, όπως το λέμε τώρα,
ναι, ναι.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι έκανε εξαιρετική δουλειά και ότι την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και η ίδια, όταν έστειλε την παρέτησή της στο γαλλικό πρακτορείο και έγινε γνωστή, αναφέρεται μέσα ότι πιστεύει ότι πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν. Δεν το λέει τυχαία, γιατί πολέμησε για δύο τουλάχιστον μεταρρυθμίσεις, τις οποίες τελευταία της μετανάστευσης δεν την πίστευε και πάρα πολύ. Το περιεχόμενο δεν της άρεσε και πάρα πολύ, αλλά ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού με την δεξιά και πιθανότητα, γιατί ψήφισε και η άκρα δεξιά, και αυτό τη στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί προέρχεται από τον αριστερό χώρο της γαλλικής πολιτικής. Και το φυσικά θα μείνει με το ρεκόρ, το αστικό ρεκόρ του 49-3, που είναι το άρθρο πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με το οποίο πέρασε δύο χρόνια τώρα τον νόμο του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Και θα μείνει δηλαδή ουσιαστικά στην ιστορία για αυτό το εργαλείο που χρησιμοποίησε, νόμιμο φυσικά εργαλείο, το οποίο χρησιμοποίησε πολλαπλά.
Ωραία.
Και για να δούμε λοιπόν.
Να
τώρα,
δούμε, να δούμε. Αν θα είναι ο καινούριος πρωθυπουργός ο Γκαμπριέλ Ατάλ, που λες, ο νυν υπουργός παιδείας. Σε ευχαριστώ, Θωμαή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε, δεν τα έχουμε πει. Σε ευχαριστώ. Εμείς εδώ πάντως περιμένουμε να ανοίξει η δημόσια συζήτηση μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού την Τετάρτη το βράδυ εδώ στην ΕΡΤ για το ζήτημα των ομοφυλών ζευγαριών. Αύριο θα ξεκινήσουμε και εμείς εδώ συζήτηση για το θέμα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον από νομική, συνταγματική και δικαιική άποψη.
Les chemins de fer tombent des ponts. Les chemins de fer tombent des ponts.
Παραλήψεις μου, τόσα πολλά μηνύματα, σε λίγο θα τα πω, ευχαριστώ πολύ. Εσείς εξακολουθείτε να στέλνετε, γιατί τώρα θα πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα, να καλωσορίσουμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Ο λόγος, γιατί και δεδομένα θέλουμε και πρόβλεψη για το 2024. Και ενώ ο αρχικός μας στόχος ήταν να συζητήσουμε για τον κορονοϊό που δεν φεύγει και θα πούμε και γι' αυτό, να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, Μας έκανε εντύπωση και το γεγονός ότι ο καθηγητής μας αναφέρει ότι το 2024 θα είναι έτος μετάβασης από τον πρώτο, από τον ένα κύκλο στον άλλο, τον οικονομικό κύκλο. Κάθε κύκλος διαρκεί 56 χρόνια. Το 2024 λήγει ο κύκλος που είχε ξεκινήσει το 1968 και πρόκειται να ξεκινήσει λοιπόν ένας καινούριος από το 24 και μετά. Και όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Λοιπόν, καλωσορίζω τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Ατσαλάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά σε όλους σας.
Χρόνια πολλά και καλά, κύριε καθηγητά, με πολλές έτσι επιστημονικές αναλύσεις, με δεδομένα και προβλέψεις που μπορούν να βοηθήσουν να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Αν και εδώ που τα λέμε μας έχει λίγο τρομάξει όλο αυτό το θέμα με τις μεταλλάξεις, ας ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε καθηγητά. Τρομάζει ο κόσμος, έχουμε αρκετές νοσηλίες, έχουμε αρκετά κρούσματα και αυτή η μετάλλαξη είναι η JN1, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι τρεις μεταλλάξεις μαζί, είναι οι τρεις σημαντικές από τις καμιά τριανταριά που έχουν δημιουργηθεί τώρα τελευταία και αυτή η JN1 έχει δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα μετά το κύμα της Όμικρον που είχαμε δει περίπου πριν 2 χρόνια. Τα ποσοστά μετάδοσης είναι πράγματι αρκετά μεγάλα και όπως είχαμε αναφέρει από τότε σε κάποιες αναλύσεις μας, θα έπρεπε να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και πράγματι αυτό συμβαίνει. Μας επισκέφθηκε το αρχές το φθινόπωρο και μάλιστα σε ορισμένες χώρες όπως στην Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη είχε εμφανιστεί από τις αρχές Οκτωβρίου αυτή η μετάλλαξη και ανέβηκε εκθετικά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και έτσι ήρθε και στη χώρα μας. Η βέλτιστη στρατηγική σε αυτή την περίπτωση είναι να έχουμε ένα σύστημα να προστατευθούν τα άτομα μεγάλης ηλικίας και τα ευάλωτα άτομα, που σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται η εφαρμογή της μάσκας, η αποφυγή από συνωστισμούς για αυτά τα άτομα και ουσιαστικά να ακολουθούμε τις οδηγίες των υγειονομικών και των γιατρών.
Από ό,τι είδα πάντως, κύριε καθηγητά, ότι ο κόσμος από μόνος του συμμορφώθηκε γρήγορα με το θέμα της μάσκας τουλάχιστον, είτε από φόβο είτε από πρόληψη. Αυτό τουλάχιστον ξέρει και βλέπει πως μάλλον τον βοηθάει. Τώρα όλα τα άλλα είναι λίγο ακόμα υπό συζήτηση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποφυγή λήψης μέτρων από όλες τις χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, διότι ο κόσμος προφανώς είχε κουραστεί όλα αυτά τα έτη, αλλά έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι ο ιός θα είναι συνεχώς μαζί μας και σε συνδυασμό με τους άλλους ιούς της γρίπης δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και κυρίως για τα ευάλωτα άτομα.
Ναι.
Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει και μια υπευθυνότητα από όποιον νοσήσει να φοράει τη μάσκα όταν έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα ώστε να προστατεύει και κυρίως τα ευάλωτα άτομα.
Ναι.
Το άνοιγμα τώρα των σχολείων σίγουρα θα αυξήσει την κινητικότητα.
Πότε περιμένουμε κορύφωση, κατά τη γνώμη σας?
Μέσα στο μήνα θα γίνει, από ό,τι φαίνεται, και όσο πιο ευρέως αναπτυχθεί η χρήση της μάσχας, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους. Και εκείνο που μας ανησυχεί είναι αυτές οι συχνές μεταλλάξεις, διότι και η Όμικρον τότε πριν 2 χρόνια έκανε πάλι 30 μεταλλάξεις και τώρα το ίδιο. Και αυτό δεν είναι ό,τι το καλύτερο, διότι φαίνεται ότι ο ιός όλο βρίσκει τρόπο και ξεφεύγει και αναπτύσσεται. Από την άλλη πλευρά, επειδή θα μάθουμε να ζούμε με αυτό, θα πρέπει να μάθουμε ότι όπως κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης, πρέπει να κάνουμε και το εμβόλιο του κορονοϊού.
Ναι.
Γιατί, ναι μεν έχουν γίνει πολλά εμβόλια γρίπης για φέτος, αλλά πολύ ελάχιστα κορονοϊού. Και πρέπει να μπει και αυτό στην καθημερινότητά μας ή να το πούμε αλλιώς στην εποχικότητά μας, ότι κάθε φθινόπωρο πρέπει να γίνει το εμβόλιο και της γρίπης και του κορονοϊού.
Τώρα, ποιο εμβόλιο βέβαια του κορονοϊού, γιατί δεν ξέρω, το έχω λίγο χάσει να σας πω την αλήθεια μετά από όλη αυτή την αφοσίωση με την οποία μελετούσαμε όλοι τα εμβόλια, τις εταιρείες, το τι δίνει το ένα, το τι δίνει το άλλο. Το έχω λίγο χάσει αν υπάρχει ένα και ενιαίο αυτούσιο που σε προφυλάσσει ακόμα και από τις μεταλλάξεις ή συνεχώς εξελίσσεται και κάθε φορά είσαι πίσω εσύ ως ασθενής ή ως πολίτης.
Ναι, γι' αυτό λέμε ότι οι πολλές μεταλλάξεις δεν είναι σίγουρο ότι το εμβόλιο της πιάνει μέχρι να αποδειχθεί. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι η δόση η οποία γίνεται κάθε φθινόπωρο είναι μια εξαρχής εμβολιασμός, ανεξάρτητος από την συμπληρωματικότητα που ξέραμε πριν ή την αναμνηστικότητα, σύμφωνα με αυτά που λένε οι γιατροί. Οπότε καλό είναι να το κάνουμε το εμβόλιο και της γρίπης και του κορονοϊού, ώστε να είμαστε προστατευμένοι και κυρίως οπωσδήποτε τα πολύ ευάλωτα άτομα.
Ωραία. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσαλάκη, να πάμε πολύ γρήγορα να πούμε και δύο πράγματα, γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό με τις προβλέψεις για το έτος 2024 που το χαρακτηρίζεται ως έτος εκκίνησης εσείς.
Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό έτος το 2024, ίσως να είναι από τα πιο σημαντικά έτη του αιώνα μας, διότι είναι το μετέχημο δύο κύκλων. Φεύγουμε από ένα κύκλο 56 ετών και πάμε σε ένα νέο κύκλο όπου θα αναπτυχθεί μια σειρά νέων επιχειρήσεων, θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές και θα υπάρχουν οι δύο πρώτες δεκαετίες θα είναι δεκαετίες τεράστιων αλλαγών και προσαρμογών τις οποίες θα πρέπει να κάνει η κοινωνία. Στον προηγούμενο κύκλο, μέσα από τέτοιες αλλαγές που έγιναν, ξεκίνησαν από το 68 μέχρι το 96 και μετά έγινε η μεγάλη ανάπτυξη του κύματος, είδαμε μία σειρά επιχειρήσεων που δεν υπήρχαν πιο πριν, όπως τα iPhone, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Bitcoin, Tesla, Netflix, WhatsApp και πολλές άλλες εταιρείες. Κάπως έτσι θα αρχίζουν να εμφανίζονται και τώρα νέες εταιρείες. Εμφανίστηκε ήδη η OpenAI, η NVIDIA και πολλές άλλες, κυρίως εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, τρισδιάστατης εκτύπωσης, βιοτεχνολογίας και νέων τεχνολογίες νέων υλικών, οι οποίες αλλαγές θα είναι εκθετικής μορφής. Ποτέ δεν είχαμε ζήσει τόσο σημαντικές αλλαγές. Και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ίσως πολύ μεγαλύτερη αλλαγή από αυτή που δημιούργησε ο ηλεκτρισμός. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά μαζί είναι σημαντικό να τα κατανοήσουμε ότι έρχονται, να προετοιμαστούμε ως κοινωνία, ως επιχειρήσεις, ως νοικοκυριά και ως κράτη να υιοθετήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες και να προετοιμαστούμε να περάσουμε σε αυτό το μετέχημα του κύκλου με αρκετές ικανότητες για να πάμε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των επιχειρήσεων του κράτους μας και μάλιστα τις ατομικές μας επιβιώσεις.
Βεβαίως.
Απλά θα είναι χώρες πολύ μεγάλων αλλαγών.
Ναι, και αυτό το αντιμετωπίζετε βλέπω με πολύ αισιοδοξία και γιατί όχι θα μου πείτε. Αυτό κρατώ. Προκλήσεις, αλλαγές και αισιοδοξία. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά εύχομαι κυρία Τσαλάκη.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους σας. There's plenty of food on the table. Lots of love in the house. The children all do what they're able to do. We got so much to be happy about. I got a woman standing beside me. She really knows how to stand by her man. She's strong and she's soft and she's honest to me. It really helps me to be a good man. Να
Να στείλω μια καλησπέρα στον 721 που έχει στείλει διάφορα μηνύματα με αρκετές ευρεσιτεχνίες και συμβουλές για το πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την διάδοση και τη μετάδοση. Καλημέρα στο Βασίλη στη Δράμα και χρόνια πολλά και πάλι, νομίζω στα είχα πει, και στον άλλο Βασίλη, ο οποίος χρόνια πολλά και σε εσάς, καλησπέρα λέει. Οι αλλαγές που λέμε δεν θα γίνουν, γιατί ο Κοσμάς ο Ετωλός λέει πως θα έρθει η ώρα που θα σκουριάζουν στις αυλές των ανθρώπων κάτι σιδερένια κάρα, για να καταλάβουμε ξανά ότι αυτά που έχουμε ανάγκη δεν τα παράγει ο πολιτισμός μας. Καλησπέρα Μιχάλη, θα το λάβω υπόψη το σχόλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα αγαπημένα Ιωάννη. Μαριάννα επίσης, καλησπέρα. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι θρίλερ τα δελτία των ειδήσεων, με πολλές λεπτομέρειες γύρω από την τέλεση και τη διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν αυτό είναι που οδηγεί σε μιμητισμό και σε εκθίαση, ας πούμε, του εγκλήματος. Θα ακούσετε σε λίγο και στις ειδήσεις ένα ακόμα δυσάρεστο νέο, μια δυσάρεστη εξέλιξη με την 49χρονη έγκυο από τη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε το πτώμα της. Και εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήθελα να σας αφήσω με πολύ πιο ευχάριστα πράγματα, αλλά να που δεν γίνεται. Λοιπόν, αύριο πάλι. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ σε όλους.